Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minutat vjues. Njëhemi së pari me titujt kryesor. 100 lëndë janë të gatshme për gjykim në gjykatën speciale, thot analisti sërb Dušan Janić. Ekspertët besojnë se shkalla e papunësisë në Kosovë është gati dy fish më e lartë se shifra e fundit zyrtare prej 35%. Nagasaki shënon sot 70 vjetorin e bombardimit atomik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Analisti politik sërb Dušan Janić ka deklaruar se 100 lënd tashmë janë të gatshme për fillimin e gjykimeve në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Janë bërë mjaft hetime, rreth 100 lënd janë të gatshme për fillimin e gjykimeve. Tani më së vështiri është ofrimi sigurisë për dëshmitarët dhe të fajsuarit, ka thënë Janić për mediat sërbe. Ai ka paralajmëruar se në Kosovë mund të priten demonstrata dhe protesta. Janić po ashtu i ka cilësuar si reale parashikimet për formimin e gjykatës speciale deri në fillim të vitit të 2016. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se një marrëdhënie konstruktive me Iranin është e mundur për shkak të marrëveshjes së arritur për frenimin e programit bërthamor të Teheranit. Megjithatë, Obama ka thënë se nuk pret që marrëdhënia e tillë të marrë formë më njëherë. Në një intervistë për televizionin CNN, presidenti amerikan ka thënë se problemi bërthamor duhet të zgjidhet fillimisht. Ai ka thënë se marrëveshja midis Iranit dhe fuqive botërore për të lehtësuar sanksionet ekonomike ndaj Iranit në këmbim të kufizimit të programit të tij bërthamor do të arrijë këtë qëllim më mirë se çdo alternativë tjetër. Autoritetet afgane kanë njoftuar përvrasjen e 22 personave në një sulm të talibanëve në provincën Kunduz. Ngjarja ka ndodhur mbrëm vonë kur një sulmues vetvrasës ka shpërthyer makinën e mbushur me eksploziv pranë një grupi të milicive proqeveritare. Vetëm një ditë më parë, militantët taliban kanë kryer një seri sulmesh në Kabul duke vrarë së paku 51 persona. Ka qenë kjo dita më e përgjakshme në kryeqytetin afgan që nga tërheqja shumicës së forcave luftarake ndërkombëtare në fund të vitit të kaluar. Në Nagasaki të Japonisë po shënohet sot 70 vjetori i bombardimit atomik. Të mbjetuar, mysafir ndërkombëtar dhe të tjerë kanë mbajtur një minutë heshtje në Parkun e Paqes të Nagasakit. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur bombën atomike në Nagasaki më 9 gusht të vitit 1945, duke vrarë mbi 70.000 njerëz dhe duke nxitur dorëzimin e Japonisë në luftën e dytë botërore. Bomba e parë atomike në Hiroshim, 3 ditë para asaj në Nagasaki, ka vrarë 140.000 njerëz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Në Kosovë ka pasur vazhdimisht shifra të ndryshme sa i përket shkallës papunësisë. Shifrat më të vona zyrtare flasin për 35% të papunë krahasuar me 30% sa kanë qenë vitin e kaluar. Por asnjëra nga këto shifra nuk qëndron sipas përfaqësuesve të sindikatave të punëtorëve dhe shoqërisë civile, të cilët thonë se papunësia në Kosovë është rreth 2 fish më e lartë se sa shifrat zyrtare. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në një raport të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla papunësisë në Kosovë është 35%. Por përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës i konsiderojnë shifra jo reale, duke thënë se papunësia në nivel vendi është gati dy herë më lartë se shifrat e zyrtare. Nën kryetari i BSPK, Salush Sejdiu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, duke i konsideruar shifrat e ASK-s jo reale, thotë se sipas hulumtimeve të kësaj organizate, rezulton se papunësia arrin deri në 60%.
Se nuk kemi ne statistikat e qëndrushme rreth papunësinë në Kosovë. edhe nëse i referohemi të dhëna zyrtare, edhe nëse është 35%, të është e përshqetësuese për arsye se vetëm para një viti ata na kanë thonë se është 30%, thotë ka një rritje rreth mbi 5% të papunësisë. Po sipas gjitha ndërtimeve që lesë si një kohë të vizitojmë në teren, kolla papunësisë në Kosovë është mbi 50%, mund të shkojë edhe 60%.
Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2014 publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar shkalla papunësisë është rritur në 35.3% nga 30% sa ishte në vitin 2013. Gjatë kësaj periudhe, sipas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjtë nga 55% sa ka qenë 61%. Gjithashtu ka pasur rritje edhe te papunësisë afatgjate. Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq vlerësojnë se metodologjia përdorur nga agjencia për përllogaritjen e papunësisë nuk është e drejtë. Agrondemi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, shprehet se metodologjia përdorur po klasifikon numër të madh të personave që nuk janë të interesuar të kërkojnë punë. Ai përmend rezultatet e anketës së ASK-s, ku thuhet se 78% e femrave nuk punojnë dhe nuk kërkojnë punë, që sipas tij është e palogjikshme.
Për shembull, janë diku rreth 60.000 studentë që automatikisht konsiderohen jo pjesëmarrës në tregun e punës, edhe nëse ata janë duke kërkuar punë. Në të njëjtën nëse ai është student dhe i punësuar, ai konsiderohet si i punësuar në Kosovë, por nëse është student dhe i papunësuar, nuk konsiderohet i papunësuar. Dhe kjo është një shkarje në metodologjinë ose kësaj se do duhet të ndryshojë. Dhe nëse do të ndryshojë do të merresh në edhe këto kritere parasysh, atëherë papunësia shumë e madhe se 35%. Ajo do duhej sipas dhënave reale të sillej diku në rreth 55-57%.
Ndryshën nga rezultatet e përgjithshme të popullsisë rezulton se papunësia në Kosovë është 44.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Barnatorët në Kosovë vazhdojnë të shesin barna pa recetën e mjekut, përfshirë edhe barnat narkotike. Këto e pranon edhe udhëheqësi i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili shpreh bindjen se kjo çështje do të rregullohet me fuqizimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zyrtarët në Departamentin për Narkotik në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se tashmë ka nisur një kontroll më të madh të barnatorëve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Në barnatorët e Kosovës, barnat në përgjithësi përfshirë edhe ato narkotike dhe psikotrope, shitën pa recetë, thonë vetë zyrtarë të lartë institucional, sipas të cilve kjo çështje do të rregullohet me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja e shitjes së barnave pa recetë është një problematikë që është trajtuar shumë herë dhe shumë vite, por që sipas tij ende nuk është arritur kontrolli kënaqshëm.
Ende nuk e kemi nivelin e kënaqshëm të kontrollës së narkotikëve. Ende mund të them që duhet punuar shumë në krijimin e rrethonave që nuk mund të jepet një narkotik pa u evidentuar. Janë bërë përparime të shumta, ekzistojnë së zgjitur çështje recetave, ekzistimi ose jo i tyre në institucione publike, po them që me përgjithësi institucionet publike janë të pajisura me një lloj me llojet recetave që ndoshta tash për tash nuk i përmbushin gjitha standardet e kërkuara, mirë po me kalimin e kohës dhe themelimin e fondit për sigurime shëndetësore, sigurisht që edhe çështja e recetave edhe do të zgjidhet, do të mbohen ato me standardet çfarë kërkohen.
Astrid Ilazi, zyrtari i lartë i Departamentit për Narkotik në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, ka thënë se që nga muaji i kaluar ka filluar kontrolli shtuar i shitjes së barnave narkotike dhe psikotrope pa recetë, duke shpërndar kështu receta në gjitha qendrat e mjekësisë familjare.
Kemi filluar prej muajit tetor të vizitojmë gjitha barnatorët private në rajonin e Prishtinës, bon të gjitha barnatorëve kemi bërë vizitë, me rast kemi hasë të gjitha barnatorët që operojnë me barna narkotike, domthonë deri tani kanë punuar sipas legjislaturës ekzistuese të Republikës së Kosovës, që do thotë se të gjithë i kanë mbledhur recetat dhe i kanë ruajtur në mënyrë që është e paraqitur me ligj.
Ministri Rahmani ka shtuar se me gjithë problematikën e theksuar të shitjes së barnave pa recetë, kjo dukuri po shënon rënje.
Besoj që edhe do të vendosen nën kontroll më strikt edhe dhënia narkotikëve, qoftë me përshkrim të mjekut, qoftë mënyrë jo të rregullt parecet. Po dukuria e dhënjes parecet un them që kohëve të fundit është zvogëluar dukshëm, po ende duhet bësh.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, a do të respektohet edhe zinxhiri i protokollit të Barnave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Tetovës, veçmas ata të fshatit Shipkovic, vazhdojnë të vuajnë pasojat e përmbytjeve masive që kanë goditur këtë zonë në fillim të javës. Ata thonë se nuk ndihmohen mjaftueshëm nga ana e qeverisë. Ekspertët e ekonomisë në anën tjetër kritikojnë vendimin e pushtetit i cili edhe në këtë kohë ka ndarë miliona euro për projektin Shkupi 2014. Sipas tyre, kjo tregon më së miri se paraja publike nuk menaxhohet si duhet në Maqedoni. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentes sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Shipkovicë të Tetovës, akoma ekipet e shpëtimit dhe banorët lokal vazhdojnë gërmimet për gjetjen e vajzës së humbur 6 vjeçare gjatë vërshimeve të SHN-s. Ndërkohë që për çdo ditë nga më shumë ndërmarrje dhe organizata humanitare arrin ndihmë për viset e prekura nga vërshimet në rajonin e Tetovës, ku humbën jetën 5 persona. Qytetarët e kësaj ane theksojnë se autoritetet lokale veprojnë me tërë kapacitetin me të cilat disponojnë, por mbetet shumë për të dëshiruar sa i përket ndihmës nga pushteti qendror, e cila ndihmë, si thonë, nuk është e mjaftueshme për raste të fatkeqësive të mëdha siç është kjo e vërshimeve.
A kafsh, ka mbeturina, ka gjëra të cilat janë sjellë nga pjesët më të largëta të Bishkës dhe ky vend, më thënë, kjo Prock është e njohur për hudhjen e mbeturinave dhe sigurisht nëse nuk do bëj pastrimi urgjent i kësaj pjese, por edhe i komplet pjeseve të rënuara nëpër fshat. Me që ndjendemi në mesin e verës, sigurisht që edhe mundësit për përhapje të ndonjë epidemie eventuale janë shumë të mundshme. Prandaj detyrimisht duhet që të merren masa adekuate dhe mos intervenohet me 5 ose 10 ushtar, por ka nevojë për një grup më të madh të njerëzve të cilët do ndihmonin.
Tekson Arben Halili, banor i Shipkovicës, ish drejtori i jodës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Ndërkaq, ekspertët e ekonomisë theksojnë se përmbytjet në rajonin e Tetovës paraqesin ndezje të alarmit se shteti duhet të heqë dorë nga projektet populiste siç është ndërtimi i Shkupit 2014. Me rast së fundmi për këtë projekt janë ndarë rreth 600 milion euro për përfundimin e muzeut të VMRO DPMNE-s, si dhe rrotën panoramike për të cilën janë paraprakisht të shpenzohen 18 milionë 300 mijë euro. Kryetarja e Asociacionit Arkitektëve në Maqedoni, Sonja Jovanović, konsideron se Shkupi si kryeqytet është i stëmbushur me objekte dhe nuk ka nevojë as edhe për një investim plotësues në këtë drejtim. Sipas saj, paratë ndara për rrotën panoramike duhet të ridestinohen për investime në infrastrukturë, pastrimin e rrjedhave të lumeve si dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës veçanërisht në pjesët rurale të Maqedonisë. Askush gjërë më tani në qeveri nuk është ullur që seriosisht të shqyrtoj për kasisht të analizoj se çka është me prioritet për interesat e qytetarëve të Maqedonisë. Ma dje mendoj se në qeveri nuk ka persona kompetent të profileve të caktuara të cilet kanë kapacitet që ta bëj një gjë të tilë, pra që të hartoj një program strategjik për zhvillimin e viseve të caktuara në të mirë të populatës, tekson kryetarja Asociacionit të Arkitektëve në Maqedoni, Sonja Jovanović. Ndërko, edhe akademik Abdulmenav Begjeti në një intervist për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se në pjesën më të madhe është evidente keq menaxhimi i parave publike. Si që thekson ai, është dokumentuar sjellja asimetrike e pushtetit në raport me atë se çka nën kupton menaxhim të mirë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion postira shëndoqët. 100 lëndë janë të gatshme për gjykim në gjykatën speciale, thot analisti sërb Dušan Janjić. Ekspertët besojnë se shkalla papunësisë në Kosovë është gati dyfish më e lartë se shifra e fundit zyrtare prej 35%. Nagasaki shënon 70 vjetorin e bombardimit atomik. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjoshim në orën 16:00.